2011 жыл. Жаңа өзен қаласы, 100 мыңдаған адай халқы панасы, бұл ереуіл тарих болып жазылар, аңыз етіп бар қазақтың баласы. Мен адай қыз, баяндаймын мен жайды, еріккеннен күнде ереуіл болмайды, ашынғаннан халқым менің бүгінде, дәл осындай қиын жолды таңдайды. Осы жылдың 26 мамыры, мұнай шомған жаңа өзен тамыры, осы күні мұнайшылар жиналып, ереуілге шықты шырқап жаныны. Дәл бүгінгі күнге дейін тұр олар, Алла қолдап талаптар орындалар, ертеңін ойламаған арсыз жандар, сіздерге бұл оқиға бір сын болар. Ереуілде тұрғандардың себебі, әділеттілік бұл халыққа керегі, мұнайы мен қаражатын жұмсауда, жасыру мен кіріс шығыс дерегін. Жемқорлықпен халық мүлкін тонауда, қара Қытай құқық алды тонауға, жерді сатты, сатып жатыр байлықты, отыратын орны олардың қамауда. Бүгінгі таң толып отыр бұл жайға, 56 күн сенесің бе мұндайға, тәуелсіздік алаңы ғой сондықтан, жеңіс туын көтереміз қалайда. Ата-баба қанын төккен ел үшін, жасыл жайлау таулы өзенді жер үшін, тәуелсіздік алған сонау жылдары, қайрат, ләзәт, әй жасырпақ сен үшін. Шаштарынан сүйреп мұзға қатырып, аяғына таптап шулап бақырып, талай хандар батырларда кетті ғой, жауға шауып, әруағын шақырып. Әй жасырпақ, көзіңді аш, бақыла, опасыздық жасағандар халқына, тонап жатыр, қорлап жатыр еліңді, көнесің бе сен де соның хақына. Тәуелсіздік жиырмаға толама, әлде қазақ Қытайға құл болама, бәрі біздің қолымызда сеніммен, қазақ азат деп құйғанбыз санаға. Үгіттейді шығыңдар деп жұмысқа, тәтті сөзбен зиян келіп тұрмысқа, не бар екен ойларында белгісіз, зәру болып тұр ереуіл тынысқа. Ереуілде тұр әкеміз, ағамыз, асқар таудай жан ұяда панамыз, туған елдің тағдыры қыл үстінде, қалай онда біздер шетте қаламыз. Халық едік абыройды сақтаған, нақыл сөзбен мақал мәтел жаттаған, ең азы сол босағада итінде қазынаның бір ғой деп баптаған. Шетелдерде естіп жатыр жағдайды, келіп кетіп біліп жатыр мән жайды. Сен жасырпақ, сене білгін өзіңе, елің үшін дұрыс жолды таңдауда. Қалмау керек жасырынып бұғынып, ар намыстан қаша алмайсың тығылып, қара Қытай саған әмір жүргізсе, амалың жоқ орындайсың жүгініп. Өзің үшін, ұрпақ үшін бірігіп, әділетті орындарға жүгініп, бір болайық, әй жаң өзен тұрғыны, сөнбес бізді күтіп тұр ғой бір үміт. О жаратқан, әруағыңа сыйынып, пір бекет деп тілек-тілеп сүйініп, иман нұрын ұялатқан жүрекке, қол ұшын бер сол пендеңе бұйырып.